Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння пятніца 13 лістапада, у Менску 6 гадзін. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачынае сёння візіт у Японію. Як чакаецца, галоўнай тэмай перамоваў Абамы з японскім прэм'ер-міністрам Юкіо Хатаямам стане рост эканамічнай моцы Кітая, глебальнае пацяпленне ды амерыканска-японскае супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Адносіны паміж краінамі некалькі ускладніліся пасля таго, як Хатаяма выказаў намер зачыніць амерыканскую ваенную базу на Акінаве. Нямецчына заклікала ўрад Афганістану актывізаваць барацьбу са злачыннасцю ды карупцыяй, калі Кабул жадае захаваць давер Берліну. Як заявіў міністр абароны ФРГ Карл Тэадор Гутэнберг, які прыбыў са сваім першым візітам у Афганістан, ён жадае ўбачыць ад Кабула пэўныя крокі ў гэтым кірунку. У снежні парламент Нямецчыны разгледзіць пытанне пра падаўжэнне міратворчага мандату краіны ў Афганістане. Паводле праведзеных апытанняў, большасць немцаў супраць удзелу ў міжнародных сілах пад камандаваннем НАТО. Цяпер у Афганістане дыслікавана больш за 4 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Больш за 100 ўрадавых арганізацый выступаюць супраць спробу шэрагу краінаў дамагчыся ад ААН прыняцця рэзалюцыі пра абарону рэлігіі ад паклёпу. Праваабарончыя арганізацыі, у тым ліку антыдэфамацыйная ліга ААН, папярэджваюць, што падобная рэзалюцыя можа стаць дадатковым апраўданнем для парушэння ўладамі правоў чалавека ды свабоды слова. Праект рэзалюцыі прадставілі праваабарончаму камітэту Генеральнай асамблеі ААН Сірія, Венесуэла ды Беларусь. У ЗША ад свінога грыпу ўжо сканалі каля 4 тысяч чалавек, у тым ліку 540 дзяцей. Пра гэта абвясцілі прадстаўнікі федэральных цэнтраў па кантролі ды прафілактыцы захворванняў. Паводле апошніх дадзеных, усяго новым грыпам былі заражаны 22 мільёны амерыканцаў, уключаючы 8 мільёнаў дзяцей. Тым часам фармацэўтычныя кампаніі не паспяваюць вырабіць абяцаную колькасць вакцынаў. Усяго ўрад ЗША замовіў 225 мільёнаў дозаў. У Пакістане найменей 5 вайскоўцаў загінулі ў баі з талібамі ў паўднёвым Вазірыстане, забітыя 22 ваяўнікі. Паводле неназваных крыніцаў загіблых вайскоўцаў ад 10 да 15. Паведамляецца, што войскі сутыкнуліся з самым жорсткім супрацівам талібаў за мінулы месяц. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. А зараз слухайце паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.